nafasi ambayo nilikuwa nimekusudia mimi kuzungumza kiurefu kidogo. Lengo na makusudio ni kuzinduana katika mambo ambayo katika jamii zetu leo hii yamezoeleka na yamekuwa ni mambo ya kawaida. Yani leo kuna baadhi ya mambo yanafanyika katika hafalati zetu na sherehe zetu, mambo ambayo yanakhalifu sharia ya Uislamu na yameonekana kuwa ni mambo ya kawaida, na wengine wakadhani kuwa ndiyo dini, ndio Uislamu. Na baadhi yao wakaona kwamba mtu asipoyafanya hayo mambo basi huyo ni mshamba, ni mtu ambaye amepitwa na wakati. Kwa hivyo nitazungumza kwa urefu kidogo, na niliandaa kabisa mada maalum inayozungumzia mikhalafa ambayo inafanyika katika sherehe zetu. Hivyo mtaniwia radhi kwa kuchukua muda wenu, kwa sababu nitazungumza kiurefu kidogo. Lengo na makusudio ni kuzinduana na kuzifanya sherehe zetu kama vile ambavyo tulivyofundishwa na sharia ya Uislamu. Haifichikani kuwa katika harusi na sherehe mbalimbali ambazo zinafanyika katika majumba yetu sisi Waislamu kuna mikhalafa mingi sana, hilo halifichikani. Ukienda bara, ukaenda pwani, katika miji na vijiji, kote kumekuwa na mikhalafa na makosa mengi ambayo hufanyika katika harusi zetu na sherehe zetu, ikafikia hadi ya watu kuona kwamba ni jambo la kawaida, likifanyika ni jambo la kawaida, wala ba'sa fihi, na wala hakuna ubaya ndani yake. Sasa katika kikao chetu hiki insha Allahu Taala nitataja mikhalafa ya namna mbili. Nitataja mikhalafa inayofanyika wakati wa hafla na sherehe, lakini kadhalika nitataja mikhalafa na munkarat zinazopatikana wakati wa walima, chakula kile cha harusi, ili Waislamu wakitoka hapa wajue ya kwamba dini yetu ya Uislamu inafundisha nini, dini yetu ya Uislamu inakataza nini, na yapi ambayo kwamba sisi Waislamu twatakikana kuyafanya katika harusi zetu za Kiislamu, na yapi ambayo kwamba tumezuiliwa na sharia ya Uislamu kuyafanya. Nikianza na upande wa mikhalafa ambayo inapatikana katika sherehe zetu na harusi zetu, mukhalafa wa kwanza wanautaja ahlul ilmi kuwa ni at-tashri'atu 'inda az-zawaji. Kuna mukhalafa unaitwa at-tashri'atu 'inda az-zawaji. Ni mukhalafa gani huu? Wanaeleza wanaochuoni kuwa wahia nao mukhalafa huu, an talbasa almar'atu thawban abyadan kabiran, ni mwanamke kuvaa nguo nyeupe kubwa ambayo kwa lugha ya kisasa wanaita shela kubwa, vazi ambalo la tastati'u almashya bihi, hawezi huyu mwanamke kutembea nalo kwa urefu na ukubwa lilivyokuwa hilo vazi kubwa sana, kiasi ambacho kimwambia yeye mwenyewe atembee hawezi kutembea nalo. Hatta yahmilahu ma'aha adadun minan nisa'i awil awlad, mpaka inafikia hali ya kulibeba hilo nguo na hilo vazi idadi katika wanawake wenzie wamsaidie kulibeba ili aweze kutembea au watachukuliwa watoto waweze kulishika lile gauni ili huyu mwanamke aweze kutembea. Huu ni mukhalafa unaofanyika katika harusi za Waislamu, na imeonekana jambo hili ni jambo la kawaida, na asiyevaa shela, bibi harusi ambaye havai shela kama hili, haonekani kuwa ni bibi harusi aliyependeza. Anaonekana ni mtu wa ajabu ajabu tu, ile harusi ilikuwa haina tamani, bibi harusi mwenyewe kavaa majuba majuba tu. Sasa huu ni mukhalafa ambao Waislamu wanatakiwa waache kufanya mukhalafa huo. Kadhalika watalbasu maaha jawrabaini abyadaini, na anavaa huyo mwanamke pamoja na hiyo nguo soksi mbili ambazo ni nyeupe, wa qufazaini abyadaini kadhalik, anavaa gloves mbili nyeupe, thumma tudau fi makanin fasihin, kisha anawekwa mwanamke huyu katika sehemu ya uwazi pana, wa ala mala'in minan nas, na anawekwa mbele ya kadam nasi ya watu, anatafutiwa stage iliyopambwa vizuri, ukumbi uliokaa vizuri, anawekwa mbele pale, watu wote wanamtulia macho yeye na kumtazama. Thumma yadkhulu alaiha az-zawju, kisha anaingia kwake yeye mume, mume wake anaingia katika ukumbi huo, wa yusallimu alaiha amamahum, na anamsalimia mkewe mbele yao, wa yu'tiha hadiya, na anampa huyo mwanamke wake zawadi, wa yatabadalu ma'aha atraf al-ahadith, na wanabadilishana mazungumzo, huyu kumpa yule na yule kumpa huyu, wa rubbama sharakahu fi hadha aqaribuhu, na huenda wakashirikia naye huyu mume katika hili ndugu zake wa karibu, kama huwa hasilun fi ba'd al-bilad, kama vile ambavyo jambo hili lenye kutokea katika baadhi ya miji. Jambo hili limezoeleka na limekuwa ni ada katika maeneo mengi, na watu wanaona ndio dini. Sasa ahlul ilmi wanaeleza fi hadha iddatu mukhalafat, katika jambo hili kuna mikhalafa mingi katika kuiweka harusi yenu ya Kiislamu kwa mfumo huu, kuwatengeneza maharusi wenu kwa mfumo huu, kuna mikhalafa mingi. Miongoni mwa hiyo mikhalafa, mukhalafa wa kwanza, anna dhalika laysa min adati almuslimin, jambo hili si katika ada za Waislamu. Watakikanwa Waislamu watambue ya kwamba kufanya hivi si katika ada na mazoea ya Uislamu, ya Waislamu. Bal huwa min adati ba'dhi al-kafirin, bali huu mwenendo huu na utaratibu huu ni katika baadhi, ni ada miongoni mwa ada za baadhi ya makafiri, ni desturi miongoni mwa desturi za baadhi ya makafiri. Kwa hivyo kufanya hivi Waislamu ni kwamba wanawaiga makafiri. Kufanya hivi Waislamu, harusi za Waislamu wakavaa mashela makubwa kiasi hiki, kufanya hivi wanawaiga wasiokuwa Waislamu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yoyote ambaye kwamba atajifananisha na watu fulani, basi na yeye yuko miongoni mwao. Hivyo wachukue tahadhari Waislamu kujifananisha na wale wasiokuwa Waislamu katika harusi zao. Huu ni mukhalafa unaopatikana katika hili. Kadhalika mukhalafa unaopatikana katika hili, vile vile panapatikana israf, panapatikana israf vile vile kwa mwanamke kushona gauni kubwa limezidia mpaka huko, ambalo halina kazi. Hicho kipande kilichotoka kuanzia mguni hapo kwenda huko mpaka nyuma kinaburuza, hakina kazi. Hii ni israf, na israfu imekatazwa na sharia ya Uislamu. Kadhalika ndani yake panapatikanwa ria, kutaka kujionyesha mbele za watu. Kadhalika ndani yake panapatikanwa sum'a, kutaka kusikika kwamba harusi ile ya fulani watu waliua, yule bibi harusi ulimuona alivyotokea, alitokelezea, alivaa gauni la milioni mbili, kutaka riyan wa sum'a, kuonekana mbele za watu na kutaka kusikika. Haya mambo ni mambo ambayo kwamba ya kukinyume na sharia ya Uislamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'ani, wakulu wa sharabu, na kuleni na kunyweni, wala tusirifu, na wala msifanye israfu. Kuleni, kunyweni, na wala msifanye israfu. Innahu la yuhibbu almusrifin, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi watu wenye kufanya israfu. Huu ni mukhalafa wa kwanza, at-tashri'atu 'inda az-zawaj. Mukhalafa wa pili, katika mikhalafa ambayo hutokea katika harusi zetu na hufanyika katika harusi zetu sisi ambao ni Waislamu, ni mukhalafa unaoitwa al-minaswatu, المخالف ونويتوا المنصة. المنصة معنى يكن نيني وهو دخول العريس والعروس وجلوسهما في مكان عال بمرأة من جميع الحاضرين. نكوينجي بوانا هاروسي كذلك كوينجي بيبي هاروسي نكوكا كواها وتواويلي كتك سهيم يجو كتك ستيجي كتك جكوا سهيم أمبايو ونونيكانوا na watu wote jamii alhadirin, watu wote waliohudhuria pale, yani alhadirun wanakuwa wako chini kwenye stage ya chini, wao wanakuwa wako juu pale. Huu ni mukhalafa ambao hufanyika pia katika harusi zetu. Harusi bila jukwaa haifanyiki. Vipi, mbona mmesahau jukwaa? Mbona halijawekwa jukwaa? Harusi gani kama msiba bwana? Harusi ya kimya kimya, hakuna shamra shamra. Watu wakatengeneza jukwaa, wakawaweka bibi harusi na baba harusi, wakakaa mbele hapo amama nnas, wakawa watu wanawatazama yale wanayofanya. وفي هذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كتكهيلي أنا سيبا الشيخ الإمام الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ومن الأمور المنكرة نكتكمان بو يووف التي من بو أمبايو استحدثها الناس في هذا الزمان وما يزوواتو كتكنكتهيزي نكتكزمهيزي وضع منصة للعروس نكويكا يكوى كتك هروسي بين النساء بين ونواك ويجلس إليها ناككا كتك يكوى هيلو زوجها مميوي بحضرة النساء فموجنا كحضرية ونواك السافرات المتبرجات ونواك أنباو واكو سوازي تينا ومذهريش مبامبوياو يكو مومي بالككا وكتيني واكو ونواك المتبرجات wanawake ambao wamedhihirisha mapambo yao asafirat nyuso zao zote ziko wazi. Anaona yule fulani ni mzuri, yule pale amejiremba hivi, yule pale piko yake iko hivi, yule pale, kila mmoja anamuona. Hili anasema Sheikh Ibn Baz ni katika munkarati ambao zimedhihiri hivi leo. Warubama hadhara ma'ahu ghayruhu min aqaribihi, na huenda kahudhuria pamoja naye mwingine katika ndugu zake wa karibu. Wa aqaribiha, na ndugu zake wa karibu mke, minarijali, katika waume. ولا يخفى على ذوي الفطرة السليمة ولا هيلها لفتكان كيولي من فطرة ليسلميك وغيرة الدينية نيولي من يويف وكديني ما في هذا العمل يلي أن بيقوان بأن فتكان وكتك جنبهيري من الفساد الكبير كتك وفساد أوليوكوام كبوا كتك هيلي فأن فتكان وفساد أوليوكوام كبوا وتمكين الرجال الأجانب نكوى مكينيشة ولي ونوم وكاندو من مشاهدة الفاتنات المتبرجات katika kuwashuhudilia hawa wanawake mafatani hawa waliokuja kuleta fitna hapa, waliokuja wakadhihirisha mapambo yao, waliokuja nyuso zao zikiwa ziko wazi na wamejipura katika nyuso zao, itapelekea fitna kuwa mbaya na fitna kuwa kubwa. Wa ma yatarattabu ala dhalika, na yale ambayo hupatikana katika hilo, min alawaqib alwakhima, katika matokeo yaliokuwa mabaya. Falwajib, jambo ambalo kwamba ni wajibu kwa hawa ambao wanahusika na harusi hizi, man'u dhalika, ni kulizuia hilo, wasiliache likatokea hilo, wasilifanye katika harusi zao. Lengo na makusudio ni kuondosha ile fitna ambayo huenda ikatokea baina ya watu, lakini kadhalika kuhifadhi mujtamaa wa wanawake, kuhifadhi mujtamaa wa Kiislamu kutokana na yale mambo ambayo yanakhalifu sharia ya Uislamu. Hivyo katika mikhalafa ambayo wamehitaja ahlul ilmi ni huu mukhalafa wa pili wa kuweka majukwaa na kuwaweka maharusi, ikawa watu wanawaona pale maharusi wanaoyafanya, na wale maharusi wanawatazama wao, na humo ndani katika kumbi wanakuepo wakina mama wanawake ambao wamevaa mavazi ya hovyo hovyo, mavazi ambayo si ya kistaarabu, na huyu mume akawaona watu hao. Hili litapelekea madhara yaliyokuwa makubwa na ufisadi uliokuwa mkubwa. Thalithan, jambo la tatu katika mikhalafa ambayo hupatikanwa katika harusi za leo hii, khurujun nisa'i mutatayyibatin, ni kutoka wanawake kuelekea katika harusi hali ya kuwa wamejipaka manukato. Leo mwanamke bila manukato hawezi kutoka nyumbani kwake, bali hugombana na waume zao, na mimi nataka perfume kama yako, hiyo ambayo umeipaka wewe inanukia katika nguo, na mimi nataka hivyo hivyo, na mimi nitoke kuelekea huko harusi. Sasa ahlul ilmi wanaeleza miongoni mwa mambo ambayo ni mabaya hutokea katika harusi na sherehe mbalimbali za Waislamu ni kutoka wanawake kutoka katika majumba yao hali ya kuwa wamejipaka manukato. Wahunna fi tariqihinna ila al-ars, na hali ya kuwa wao wako katika njia zao kuelekea harusini. Yata'arradhna lilmururi ala ar-rijali, wakadhihirisha harufu yao hiyo na kupita kwa wanaume, wa hadha bila shaka haramun. Na hili bila shaka, hapana, hapana shaka kuwa jambo hili ni jambo la haramu. Jambo la mwanamke kutoka nyumbani kwake kuelekea kokote anakokwenda nje ya nyumbani kwake akiwa amejipaka manukato, na yale manukato yakasikiwa na yakahisiwa na waume, ni jambo la haramu, limekatazwa na sharia ya Uislamu. Hadithi kutoka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema ayyuma mra'a, mwanamke yote, ista'tarat, atakayejipaka manukato, famarrat ala qaumin, kisha akapita kwa watu ambao, la yajidu rihaha, wanaopata harufu yake, ile harufu nzuri ya manukato ambayo yeye kaipaka, akapita kwa waume na wale waume wakaisikia hiyo harufu na wakaihisi hiyo harufu, fahiya zania, basi mwanamke huyo ni mzinifu. Nani ambaye kwamba anapenda mke wake awe na zini na wanaume 50, 70 mpaka afike sokoni, mpaka akafike katika harusi? Hivi wachukue tahadhari waume, na wachukue tahadhari wakina mama kuingia katika dhambi baya hili la kujipaka manukato kuelekea katika harusi zao. Rabi'an, jambo la nne katika mikhalafa ambayo hupatikana katika harusi zetu hii leo ni al-ikhtilatu, ni kuchanganyika baina rijali wa nisa, baina ya waume na wake. Harusi zetu leo hii zimekuwa ni harusi ambazo ndani yake panapatikanwa michanganyiko. Yahduthu al-ikhtilat 'inda dukhuli az-zawj, hupatikanwa hutokea ikhtilat, kuchanganyika, 'inda dukhuli az-zawj, wakati wa kuingia mume, wa aqaribihi, na ndugu zake wa karibu, wa aqaribi az-zawja, na ndugu wa karibu wa mke, min ar-rijali, katika waume, 'inda waqti al-minassa, katika wakati ule wa kuingia stijini na kuingia ukumbini. Waume wapita na wake pia wapita. Wa huwa kadhalika munkar, na jambo hili kadhalika vile vile ni jambo la uovu. Qala sallallahu alayhi wasallam, tumi anasema iyyakum wad-dukhula 'ala an-nisa'i, tahadharini na kuingia kwa wanawake. Ninyi wanaume chukueni tahadhari ya kuingia kwa wanawake. Iyyakum wad-dukhula 'ala an-nisa'i. Faqala rajul, bwana mmoja akasema afara'aita al-hamwa, waonaje mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu shemeji? Shemeji yeye anaruhusiwa kuingia kwa wake, anaruhusiwa kuingia kwa wanawake? Ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah. Qala mtume akasema alhamu almautu, shemeji ni kifo, tahadhari na kifo hichi, chukua tahadhari na fitna hii, usijione kwamba wewe ni shemeji basi una ruhusa ya kuingia kila pahala, hata kwa wake wa kaka zako, hata kwa wake wa ndugu zako ukawa unaingia tu. Hapana, mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha na jambo hili. Bali anasema Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, akiwa ni mwenye kubainisha athari ya huu mchanganyiko na yale ambayo hupatikanwa, yale ambayo huyavuna yule mfanyaji wa michanganyiko hii katika mambo mabaya, anasema rahimahullah ta'ala, ayuha almu'minun, enyi waumini, tasawwaru hala az-zawji wa zawjatihi, hebu itazameni hali ya mume na hali ya mkewe, hira idhin, wakati huo, amama nisai almutajammilati almutatayibati, itazame hali ya mume na mkewe mbele ya wanawake, wanawake ambao wamejipura, wamejiremba vizuri, wamejipaka manukato yao vizuri. Yandhurna ila zawjain, wanawatazama wanandoa wawili, liyashmitna fihima, ili wawakebehi wao, inkana kabihain, ikiwa hawa wawili ni wabaya, wametokea katika muonekano mbaya, fi nadharihinna, katika mtazamo wao. Waliyafurahna, na ili wafurahi, inkana jamilaini fi nadharihinna, ikiwa hawa wanandoa wawili ni wazuri katika mtazamo wao. Tasawwaru, hebu tazameni, kaifa takunu alhalu, ni vipi itakuwa hali, waljam'u alhadiru fi ghamrati alfarahi bil'ars, na jumla ya watu waliohudhuria hapo wako katika shangwe ya kufurahi, ya kufurahikia harusi, wa fi nashwatin nikah, na wako katika furaha ya ndoa. Hebu tazama hii picha, itazame hii picha namna ilivyo. Fabilahi alaykum, madha yakunu min alfitna, fitna hapa itazuka kubwa kiasi gani? Satakunu fitnatun adhima, fitna itakayotokea hapa itakuwa ni fitna kubwa sana. Ayuha almuslimun, enyi waislam, thumma tasawwaru thania, kisha pigeni picha mara ya pili. Madha satakunu nadhratu zawji ila zawjatihi aljadida, ni vipi utakuwa mtazamo wa mume kumtazama mke wake mpya? Allati, mke ambaye, imtalaa qalbuhu farhan biha, moyo wake umejaa kumfurahikia yeye. Idha shahada fi haula'i nisa, pindi atakapowashuhudia hawa na wake wengine, min atafawuqi zawjatihi jamalan wa shababan wa hay'a, vile namna ambavyo hawa wanawake wengine walivyomzidi mkewe uzuri, namna wanavyoonekana katika uzuri wao, ima wamemzidi shababan ujana, wao wanaonekana ni vijana zaidi kuliko ni mkewe, au hai'a au muonekano, muonekano wao ni mzuri zaidi kuliko ni mke, muonekano wa mke wake. Hebu tazama hiyo picha, uitazame vizuri, halafu uangalie haya mambo na fitna inavyotokea hapo. Anasema rahimahullah ta'ala, inna hadha zawj, huyu mume huyu, alladhi imtala'a qalbuhu farha, ambaye moyo wake umejaa furaha ya kumfurahikia harusi wake, ya kumfurahikia bibi harusi, saufa yamtali'u qalbuhu ghamma, moyo wake sasa utaingiwa na huzuni, kwamba ah, bora ningemuoa yule bwana, bora yule anaonekana ni mzuri sana, mimi nimechukua kitu hata kieleweki bwana, sisi tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo ghafla moyo wake utaingiwa na huzuni, wasaufa yahbitu shaghfuhu bi zawjatihi, na huenda yale mapenzi yake yakaondoka kabisa kwa mkewe, yale mapenzi aliyokuwa nayo kwa mke wake tangia alipomuona mwanzo katika munadhara yakaondoka kabisa, yakahama, ila haddin ba'id, kwenda mpaka katika ukomo na upeo wa mbali kabisa. Fayakunu dhalika sadma wa karitha bainahu wa baina zawjatihi, hivyo baadaye ukawa ni msiba baina yake yeye na baina ya mke wake. Kwa hivyo Waislamu watahadhari na mambo haya, mambo ya michanganyiko katika maharusi baina ya waume na wake, na kuwaweka maharusi katika masteji na watu wanawake kuingia hali ya kuwa mutajamilat, wamejilemba na kujipamba vizuri, wamejipodoa, wamejipura, na hali ya kuwa wako wazi na wamedhihirisha mapambo yao. Harusi za Kiislamu hazina utaratibu huu. Jambo la tano katika mikhalafa ambayo hutokea katika harusi zetu ni taswiru dhawati al-arwah, ni kupiga picha viumbe vyenye roho. Leo bila selfie mambo hayakwendi. Leo bila selfie mambo hayakwendi. Leo bila moving camera mambo hayakwendi. Lazima ziwepo moving camera, zichukue tukio lionekanwe, watu waonekanwe, maharusi umependeza, kadha wa kadha. Hii ni katika mikhalafa ambayo hutokea katika harusi zetu sisi Waislamu. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema, fa inni udhifu ila ma sabaqa min al-mahadhir, mimi ninaongezea katika yale ambayo yametangulia katika yale yenye kukatazwa, allati taqa'u lailata az-zafafi, ambayo hutokea katika usiku wa ndoa, naongezea katazo hili kubwa. Anasema rahimahullah ta'ala, kwa hakika imetufikia ya kwamba wako katika wanawake ambao hutumia zana mbalimbali za kuchukua picha katika hafalati mbalimbali, na mimi sijui ni nani ambaye amewapa idhini wao hawa wanawake kuchukua hizo picha katika hafla, lengo na makusudio ikawa ni kuzisambaza na kuzieneza baina ya watu kwa makusudi au pasina makusudi. Hivi wanadhani hawa wanawake ambao wanaochukua hizi picha ya kwamba kuna yeyote ambaye anaeridhia kitendo chao hichi? Anasema, mimi ninadhani ya kwamba hakuna yoyote ambaye anaeridhia kitendo chao hichi. Mimi ninadhani ya kwamba hakuna yoyote ambaye anaeridhia kuchukuliwa picha ya binti yake au picha ya mkewe, ikawa picha yake iko baina ya watu, watu waovu wakaisambaza picha hiyo na kuieneza picha hiyo kwa yule ambaye wamtakaye kwa muda wa utakao. Anasema, hivi anaridhia mmoja wenu iwe sura yule ambaye au picha yule ambaye ni maharimu wake iwe baina ya watu, ienezwe baina ya watu, hebu muangalieni fulani alivyopendeza katika harusi yake, ili awe ni pahala pa kufanyiwa mzaha ikiwa alionekanwa katika muonekano mbaya, mtazameni bibi harusi aliyetokea katika harusi fulani, au awe ni pahala pa fitna, awe ni mfano wa fitna ikiwa ametokea na kuonekanwa katika muonekano mzuri. Hivi hili analipenda mmoja wenu, yeye binti yake ndiyo kuwa mfano wa harusi iliyokuwa mbaya, iliyotokea mbaya, harusi mbaya, muone huyu bibi harusi alivyovaa. Hivi hili analipenda mmoja wenu, au anapenda mmoja wenu mkewe au binti yake kuwa yeye ndiye mfano wa fitna kwa waume wengine. Angalia huyu binti namna alivyokuwa mrembo. Hivi hili analipenda mmoja wenu au anaridhia mmoja wenu hili? Hapana shaka kuwa hakuna ambaye kwamba analidhia hili. Kadhalika anasema imetufikia sisi ya kwamba kuna baadhi ya hao wapiga picha wanakuwa ni vijana wa kiume katika baadhi ya miji, wanachanganyika na wanawake, na ima wanakuwa peke yao, ima wakachanganyika na wanawake na ima wakawa peke yao. Na wala halitilii shaka jambo hili kwa mtu mwenye akili na mtu ambaye anayejua machimbuko ya sharia ya Uislamu, ya kwamba jambo hili ni jambo limekatazwa na sharia ya Uislamu na ni jambo la haramu, na kufanya hivi ni kujiingiza katika kuwaigiliza watu makafiri ambalo jambo limekatazwa na sharia ya Uislamu. Hivyo haitakikani kwa Muislamu kuifanya mikhalafa hii. Tumetaja mikhalafa mitano. Mukhalafa wa kwanza, nani anaukumbuka mukhalafa wa kwanza? Na nani anaukumbuka mukhalafa wa kwanza? Kuvaa magauni marefu yasiyo kuwa na faida katika harusi. Mukhalafa wa pili, kuweka majukwaa na kuwaweka maharusi mbele ya majukwaa hayo. Mukhalafa wa tatu, kuchanganyika, al-ikhtilat baina ar-rijali wa an-nisa. Mukhalafa wa nne, na kupaka manukato wanawake, jambo lisilofaa. Mukhalafa wa tano, kupiga picha katika maharusi, jambo hili ni jambo mamnuu shar'a. Mikhalafa ya pili na munkarati za aina ya pili ni munkarati ambazo hupatikana katika walima, katika kile chakula ambacho kimeandaliwa katika harusi. Awalan, jambo la kwanza, da'watul aghniyai wa dhawil jahi wa tarkul fuqara, ni kuwaita wale watu matajiri, watu wenye nafasi zao, wakaachwa watu mafakiri. Hili ni jambo ovu na baya katika walima tu al-arsi, ule walima wa harusi. Mtu atatazama katika jamaa zake wenye nafasi, wenye cheo, wale wenye pesa ndio huwaalika katika harusi yake. Hili ni jambo la kinyume na sharia ya Uislamu. Hadha la yajuz, jambo hili halifai. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, sharru at-ta'ami al-walima, chakula chenye shari ni chakula cha walima. Chakula cha walima ambacho tutakula hapa, chakula ambacho tutakula huko kwa waume hawa, Mtume anasema ndicho chakula chenye shari. Kwa nini ikawa chakula cha walima ni chakula chenye shari? Yud'a ilaiha al-aghniya, wanaitwa kwenye chakula hicho na kualikwa katika chakula hicho wale watu matajiri, watu wakwasi, watu wenye uwezo, ndio hualikwa na huitwa katika chakula hicho. Wayumnauha almasakin, na huzuiliwa katika chakula hicho watu maskini na mafakiri. Wale watu wenye hali duni, watu wenye hali za chini, ndio wanaambiwa msisogee kabisa, hapa tunaingia kwa kadi. Una kadi wewe? Hapa tunaingia kwa kadi. Wewe una kadi wewe? Kaa huko nyuma kabisa. Huna kadi, huwezi kuingia hapa. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema hichi chakula ni chakula chenye shari zaidi. Kisha akasema wa man lam yujib ad-da'wa, na yule asiyeitikia wito, faqad asa Allah wa rasula, wa hakika amemuasi Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine, hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala kwa isnadi iliyokuwa sahihi, anasema la tusahib illa mu'mina, usisuhubiane isipokuwa na mtu mu'min. Usisuhubiane isipokuwa na mtu ambaye kwamba ni mu'min. Wala yakul ta'amak, na wala asile chakula chako, illa taqi, isipokuwa mtu ambaye kwamba ni mcha Mungu. Kwa hivyo bora zaidi katika chakula chako cha walima, waite watu ambao kwamba ni waumini, waite watu ambao kwamba ni wacha Mungu. Sawa sawa watakuwa ni mafakiri au watakuwa ni aghnia, watakuwa ni watu wenye nafasi zao na watu wenye vyeo vyao. Thaniyan, jambo la pili katika munkarat ambazo hupatikana katika walima ni al-israf. Hapana shaka kuwa hili ni jambo halijafichikanwa katika mikhalafa ambayo hupatikana kwenye walima wa harusi, ni al-israf, ni kufanya israfu katika vyakula. Walaqad thamma Allahu al-israfa, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala amelisema vibaya jambo la kufanya israf. Fithnataini wa 20 aya, katika aya 22 min al-Qur'an, kwenye Qur'ani zimetajwa aya 22 zinasema vibaya jambo la kufanya israfu. Wa'aba fa'ilahu, بل الله سبحانه وتعالى ممتي دساري ولا تكيفان إسراف. فقال سبحانه الله كسيما والذين إذا أنفقوا نولي أباو بيندي ونبطوا لم يسرفوا حوفاني إسراف ولم يقتروا نولا حوفاني بخيلي وكان بين ذلك قواما نوكاوا بين يكفاني إسراف ونكفاني بخيلي وككاتي نكاتي هوا مسفوا بزورنا الله سبحانه وتعالى. نا الله سبحانه وتعالى نسيما يا بني آدم أيني ونادام خذوا زينتكم عند كل مسجد chukueni mavazi yenu na mvae mavazi yenu wakati wa kuelekea msikitini, wakulu washarabu na kuleni na kunyweni, wala tusrifu na wala msifanye israfu, fa innahu la innahu la yuhibbu almusrifin, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kufanya israfu. Hivyo katika mambo ambayo yamekatazwa na sharia ya Uislamu ni mtu kufanya israfu, sawa sawa itakuwa ni katika matumizi yake ya nyumbani au itakuwa ni katika walima wa harusi. Thalitha, jambo la tatu katika mambo ambayo yamekatazwa na katika mambo ambayo ni munkar hupatikanwa katika walima ni ihdharu almughanniyina walmughanniyati walashritati allati fiha ghina wa musiqi wa istikhdamu almukabbirat, ni kuwahudhurisha waimbaji wasanii wa kiume kadhalika wasanii wa kike na kuweka kanda mbalimbali ambazo ndani yake panapatikanwa miziki na hupatikana nyimbo tena na kutumia mukabiratu sautia, kutumia zile ala za kukuza sauti, maspika makubwa yanawekwa halafu wamejazwa wasanii pale, hawa wataimba nyimbo hizi, wale wataimba nyimbo zile, lengo na makusudio ni kuwafurahisha watu. Sasa katika mambo ambayo hufanyika kwenye mihalafa ya harusi zetu sisi Waislamu ni hili, anasema Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, inna ba'd an-nas, hakika baadhi ya watu, laila tazafaf, katika ule usiku wa ndoa, yajma'u al-mughanniyat, wanawakusanya wanawake wenye kuimba, biujurin kathira, tena kwa ujira mwingi, liughannin, lengo na makusudio ni kwa ajili ya kuimba. Kisha akasema walghina'u, na kuimba laila tazafaf katika usiku wa ndoa laisa bimunkar, jambo hili si jambo ambalo kwamba ni munkar. Kuimba kwa wanawake kwa ule usiku wa ndoa au katika ile siku ya ndoa hakuna ubaya katika hilo, hili jambo halijakatazwa na sharia ya Uislamu. Wa innamal munkar, na hakika si vinginevyo, jambo ambalo ni ovu katika sharia ya Uislamu ni alghina'ul habitul muthiru lishahwa, ni kuimba nyimbo ambazo ni mbaya, nyimbo zenye kuleta taathira ya kuibua hisia za shahwa, almujibu lilfitna, nyimbo ambazo zenye kuwajibisha, miziki ya wasanii wa kileo. Waqad kana ba'du almughanniyat, na walikuwa baadhi ya waimbaji, ya akhudhna alaghani almarufa, wanachukua baadhi ya nyimbo ambazo ni maarufu, allati fiha ithara lishahawat, ambapo ndani yake kuna kuibua hisia mbalimbali za kimapenzi. Thumma inna hunaka mahdhur, kisha katika hili kadhalika kuna jambo limekatazwa jingine ambalo wanalifanya hawa watu ambao wanakuja katika miziki, nalo jambo hili ni dhuhuru aswati nisa, ni kudhihirika sauti za wanawake, aliyatan, tena kwa hali ya juu, filmukabiri, katika vipaza sauti, utaona sauti za wanawake zinakuwa juu, tena wanatumia vipaza sauti. Hili ni katika jambo limekatazwa na sharia ya Uislamu. Fayasma'u ar-rijalu aswatahunna, hivyo wanaume wakazisikia sauti zao, wanaghamatihinna, na wakasikia uzuri wa sauti zao, fayahsulu bidhalika alfitna, hivyo pakapatikana kwa jambo hilo fitna, la siyama fi hadhihi almunasaba, hasa hasa katika minasaba hii. Warubama hasala fi dhalika iz'ajun liljiran, na huenda pakapatikana katika hili kuwatia dhiki majirani kwa kutumia maspika makubwa na masauti makubwa kuwatia dhiki majirani, la siyama hasa hasa inistamarra dhalika ila sa'ati mutaakhira, ikiwa litaendelea jambo hilo mpaka katika saa za usiku, minalaili, katika wakati wa usiku, mpaka katika saa za usiku watu wanakesha mpaka asubuhi, kuanzia usiku mpaka asubuhi majirani wanaudhika, na jambo la kuwaudhi majirani ni jambo limekatazwa na sharia ya Uislamu. Sasa ni ipi tiba ya hili? Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, tiba ya kutibu gonjwa hili na tatizo hili ni watu na kutosheka wanawake, ala dharbi bidduffi, watosheke wanawake kupiga dufu, wa huwa almughatta biljildi min janibin wahid, nayo ni ile ambayo imefunikwa na ngozi katika upande mmoja, na watosheke wanawake katika nyimbo ambazo zinazoelezea furaha na kuelezea sherehe pasina kutumia mukabbirati as-saut au mukabbiri sauti, pasina kutumia vipaza sauti, wao waimbe wao kwa wao wenyewe wakiwa wako wao wenyewe wanawake, na wasitumie vipaza sauti kwa ajili ya kuwafitini wanaume. Fa innal ghinaa fil ars, kwani hakika huimba nyimbo katika harusi, wa dharba alayhi bidduf, na kupiga dufu juu yake, mimma jaat bihi sunna, ni miongoni mwa yale ambayo imekuja kwayo sunna. Kwa hivyo mikhalafa hii yatakikana waislamu wachukue tahadhari, harusi zao zisifanane na harusi za wasiokuwa waislamu. Harusi za waislamu tayari zimefundishwa na sharia ya Uislamu, waislamu watakikana kusherehekea namna gani harusi zao. Hivyo haya ambayo tumeyataja katika mikhalafa inayopatikana kwenye ndoa, kadhalika mikhalafa inayopatikana katika walima, nilipendelea mimi leo hii kuwafikishieni ili na nyinyi mkitoka hapa mkawafikishie wengine huko katika watu ambao mko nao huko katika majumba yenu, katika ndugu zenu na jamaa zenu, muambie kwa mambo haya yamekatazwa na sharia ya Uislamu, na mtu atakayefanya mambo haya amehalifu amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim, wachukue tahadhari wale ambao wanaokhalifu amri yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, huenda ikawasibu wao fitna au ikaja kuwasibu adhabu iliyokuwa kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi tuchukue tahadhari na haya, tutosheke na haya ambayo nilipenda leo hii kuwafikishieni. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.